რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა სანქციები გაუხანგრძლივა რუსეთს. თბილისში გრძელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. ავღანეთში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებას. სანქციები 2014 წლის ივლისში შემოიღეს 1 წლით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და როგორც უკრაინაში და დასავლეთში აცხადებენ, შეუდგა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებას. მარტში ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დამოკიდებულია რუსეთის როლზე მინსკში თებერვალში აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებასთან მიმართებით. სანქციები მიმართულია რუსეთის ენერგეტიკის, საფინანსო და სამხედრო სექტორების წინააღმდეგ. უკრაინელი სამხედროების ცნობით 2 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მორიგი თავდასხმების შედეგად. სამხედრო პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, დონეცკის გარშემო პრაქტიკულად განუწყვეტლივ მიმდინარეობს სამხედრო დაპირისპირება. იქვე ლისენკომ უკიდურესად დაძაბული უწოდა ვითარებას კიევის კონტროლქვეშ მყოფ ქალაქ მარიუპოლთან. მისი ინფორმაციით, მეამბოხები არტილერიას იყენებენ მთავრობის პოზიციების წინააღმდეგ. ამასობაში სეპარატისტები ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ბოლო დღეებში უკრაინის ჯარებს არ მიუტანიათ მნიშვნელოვანი ერიში მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს საგარეო უწყებამ ცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს ამ რეგიონს ეხება. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ამ საკითხსაც ისაუბრა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ.
კრემლის ეს ქმედება წარმოადგენს საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, რითიც რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო დაღებულ ვალდებულებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამ ქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს,
განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა. თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ კვლავაც დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით, ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების შესახებ სიტუაცია კვლავ უცვლელია. თბილისში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მსიურის პარკის ტერიტორიებზე და სვანიძის ქუჩაზე. ტერიტორიების გაწმენდა და სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით განაგრძობენ სამხედრო მოსამსახურეები და თბილისის მერიის და რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით იცავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებს. სტიქიის ზონაში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, რომლის სპეციალისტებმა ტერიტორიები ეგრეტოდებული თერმული ნისლით დაამუშავეს. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარაუდობს, რომ უახლოესი 10 დღის განმავლობაში უნდა დასრულდეს გაწმენდის ძირითადი სამუშაოები. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო 2 დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. როგორც იუწყებიან, პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ, მაგრამ პარლამენტთან დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ბავშვი. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმან რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო ინციდენტის დეტალები.
ინა ჰადაფი შიბუთ ке замоне ки мота
ანარმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6-მა მეამბოხემ სცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6-ვე მეამბოხე მოკლულია.
უთხრა ქაბულის პოლიციის უფროსმა რეიტერის კორესპონდენტს. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა მალევე იკისრა თალიბანმა. იუწყებიან ასევე, რომ თალიბებმა უსაუდ ივნის დაიპყრეს რაიონი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში, წინა დღეს მეზობელ რაიონზე კონტროლის დამყარების შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, ანუ მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხდეს პრევენცია არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი.
რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე? როგორ გრძელდება სამუშაოები?
ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ ტყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები ტყვარშიც იყვნენ მიძებნილი.
ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა, მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
Ну დავაკვირდეთ თქვათ ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვათ იქნება ხელოვნებაცნობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატურად შეაფასოს და სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. საუბარია მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომლის რატიფიცირებაც რუსეთის დუმამ 19 ივნისს მოახდინა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის იმედს უკავშირებს. რამდენად ადეკვატურად იყენებს მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს საქართველო? უფრო მეც ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
ცხინვალში აღფრთოვანებით შეხვდნენ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რუსეთის დუმის მიერ რატიფიცირების ფაქტს. იმის გამო, რომ ერთობლივი სამხედრო სისტემის შექმნაზე ალაბარაკი, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი ამ დოკუმენტს უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოების გამტკიცების პერსპექტივად განიხილავს და როგორც თავად ამბობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე აუცილებელია, რომ მისი ხალხი და რესპუბლიკა უნდა იყვნენ დაცული. ყოფილებას ვერც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი პიოტრ გასიევი მალავს. ედინაა ასეციას წარმომადგენლის კონკრეტული იმედი რუსეთთან საზღვრის გახსნას უკავშირდება.
სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა ელოდება საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გამარტივებას და თითქმის გაუქმებას. ხალხის ყველაზე დიდი მოლოდინი საბაჟო გამშვები პუნქტების გაუქმებას უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი გაწერილი იქნება დამატებით შეთანხმებებში. ვიცი, რომ ჩვენი საბაჟო უკვე რუს კოლეგებთან ერთად მუშაობს. თვითონ ცხოვრება გვკარნახობს, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არ უნდა იყოს საბაჟო და სასაზღვრო ბარიერები. ფიქრობ, იქნება თავისუფალი გადასვლის შესაძლებლობა ოსეთის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში. ფიქრობ, კონტროლი შენარჩუნდება, მაგრამ პროცედურებს აბსოლუტურად სხვა სახე მიეცემა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 ივნის გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებას 22 ივნის სიტყვიერი განცხადებაც მოჰყვა. ორშაბათ საგარეო უწყების ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირებით რუსეთმა გადადგა ნაბიჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ და რომ ამით რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
მხოლოდ პოსტფაქტუმ გამოვლენილი საპროტესტო რეაქციებით წინ ვერ წავალთ და ჩვენს მიზანს ვერ მივახცევთ, მიაჩნია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას, როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფომ წინ წრები ნაბიჯები უნდა გადადგას და სწორედ ამას გულისხმობდა რეფორმების ასოციაციის მიერ შემუშავებული ანტიანექსიური სტრატეგიაც.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხვდეს, რომ პრევენცია არის ბევრად უფრო ვთქვათ ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი. ამიტომ აქ შეიძლება საუბარი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იგივე უსაფრთხოების გარანტიის რაღაცა მექანიზმების შექმნაზე ადგილზე ამ ანექსიის და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გააქტიურება იგივე ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის ჩვევით, თო და ამ ბევრი პუნქტი ქარცლდება.
ელენე ხოშტარიას აზრით, იგივე ითქმის ჟენევის ფორმატზეც, რომლის ფარგლებშიც საქართველო ვერ ახერხებს თავისთვის სასარგებლო დღის წესრიგის თავად შექმნას და დიდწილად რუსეთის დესტრუქციულ ნაბიჯებზე რეაგირებით არის დაკავებული. ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 32 რაუნდი 1 ივლისს გაიმართება. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების საკითხს ქართული მხარე კვლავაც მწვავე დააყენებს პირველი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. სხვათაშორის მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოსკოვში ხელი მოეწერა 18 მარტს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჟენევაში მოლაპარაკებათა 31 რაუნდი მიმდინარეობდა. ქეთევან ციხელაშვილი მოსკოვის ამ სვლას პროვოკაციულს უწოდებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად განაგზობენ წყალდიდობის დროს ჩატანილი მასის გატანას ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიებიდან. საქმეში ჩართულია რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადა. კვლავინდებურად დაკარგულად ითვლება ერთი ვეფხვი და ერთი აფთარი, რომელთა ლეში შესაძლოა ჩარჩენილი იყოს ზოოპარკის დატბორილ ნაწილში მდებარე ვოლიერებში. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად გრძელდება უგზო-უკლო დაკარგული სამი მოქალაქის ძებნა. სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაწაშვილის თქმით, მაშველები ყურადღებით ათვალიერებენ როგორც ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიას, ასევე სხვა დატბორილ ადგილებს.
ასევე ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ ტყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები ტყვარშიც იყვნენ მოძებნილნი.
ზვიად ქაწაშვილის თქმით, რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს ზოოპარკის ტერიტორიაზე, სადაც ძირითად სამუშაოს თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადის მოსამსახურეები ასრულებენ. ექსკავატორების საშუალებით იწმინდება წყალდიდობის შედეგად გაჩენილი ტბორი, რომლის ფსკერზე მდებარე ვოლიერში შესაძლოა იმყოფებოდეს დაკარგული ვეფხვის ნეშტი. თუმცა, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკისა და სპეცრაზმის თანამშრომლები ასევე რეაგირებენ ყველა შეტყობინებაზე, რომელიც ვეფხვის კვალის აღმოჩენას უკავშირდება.
გამოსახება შეფუბა თაფის განმოდებაში გამოდნებით, ჩვენ როდესაც რაიმე კვალი ნახეს, რომლის თვითონ ვერ აღწენენ, ამიტომ გვეძახიან ამ შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში და დღესაც რო ვიყავით, ეს გახდათ ძახლის კვალი. ლაგუნა ვერას მდებარე ტერიტორიაზე.
საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით, მაღალი სიცხისა და შრომის მძიმე პირობების გამო ზოოპარკში მზიურსა და სვანიძის ქუჩაზე აღარ იმუშავებენ მოხალისეები. ზოოპარკიდან წყალდიდობის დროს ჩატანილი ინერტული მასალის გატანა სავარაუდოდ 10 დღეში დასრულდება. მზიურის პარკიდან კი 5 დღეში. მზიურის ტერიტორიაზე იდგა თითქმის სრულად განადგურებული მომავლის სკოლა, რომელსაც განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის თქმით სათანადო დახმარებას გაუწევს ეკონომიკის სამინისტრო.
რა უნდა ისეთი ინფრასტრუქტურა რომელიც უკვე ქონდათ, რომელიც რამდენიმე წლის, რამდენიმე ათეული წლის ასე ვთქვათ, ნამუშევარი იყო, ძალიან რთულია რომ ზუსტად ისეთივე შესთავაზო ადეკვატურობიდან გამომდინარე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გამოსავლის მოძიება შეიძლება, მე ვიცი დანამდვილებით, რომ რამდენიმე ალტერნატივა მე შეეთავაზა.
მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება სვანიძის ქუჩაზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს 100 თანამშრომელი და 30-მდე ტექნიკური საშუალება, ტრაქტორი, თვითმცლელი და ექსკავატორია მობილიზებული. 22 ივნისს დაიწყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული 100 ოჯახისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალის დეტალური აღწერა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ოზარ სუბარის თქმით, აღწერის პროცესში ჩართულები არიან თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო, ვაკის რაიონის გამგე ეობა, ეკონომიკისა და დევნილთა სამინისტროები
და ასევე სამხარავლის სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიურო, რომ ზუსტად მოხდეს აზომვარ და იმ ზარალის დათვლა, რომელიც მოსახლეობამ განიცადა, რომ მერე შევთანხმდეთ უკვე ზარალის ანაზღაურების წესზე და ასევე ძალიან სწრაფად არის გასაკეთებელი მოქალაქეების განსახლება ჯერდროებით და შემდეგ საცხოვრებელ ადგილებზე, რომლებიც პრაქტიკულად უსახლეობად დარჩნენ ან რომლებიც სახლის დგას, მაგრამ სახიფათოა ის ცხოვრება.
სოზარ სუბარის თქმით, პროცესი სვანიძის ქუჩის დაზარალებული მოსახლეობის აღწერით დაიწყო და მანამ გაგრძელდება, ვიდრე ყველა დაზარალებული ოჯახი არ გაივლის ამ პროცედურებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირას 21 ივნისს დაწყებული გაფიცვა შეწყვიტეს ქუთაისელმა მძღოლებმა, რომელთა პროტესტი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებულ კონკურსს მოჰყვა. ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილმა კონკურსის უკვე ჩატარებული ერთი ეტაპი უმუშევრად დარჩენის საფრთხე დაღიქვა. რატომ გადაწყვიტეს გაფიცულებმა აქციის შეწყვეტა? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
ქუთაისის მერიამ დღეს მეორედ გამოაცხადა კონკურსი შიდა საქალაქო ტრანსპორტის იმ სვლაგეზებისთვის, რომლებზეც კონკურსი 29 მაისს ჩაიშალა. მგზავრთა გადასაყვანად გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად სამი კვირის წინ კონკურსი ჩატარდა 15 ლოტზე და გამარჯვებული მხოლოდ 5-ზე გამოვლინდა. დანარჩენ 10 ლოტზე კონკურსის ჩაშლის მიზეზად მონაწილეთა მხრიდან საჭირო დოკუმენტების არასრულყოფილად წარდგენა დასახელდა. გასული კვირის ბოლოს ქუთაისში 280-მდე მიკროავტობუსის ფლობელი გაიფიცა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადამზიდავებისთვის დაწესებული საკონკურსო პირობები გააპროტესტა. მიკროავტობუსების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია კონკურსში ახალი კომპანიების მონაწილეობა, რადგან კონკურენციის პირობებში შესაძლოა უმუშევრად დარჩნენ.
ჩვენ გვინდა რომ გავიტეთ ტენდერზე ისე ჩვენი მანქანებით, რომელთა ჩვენ მუშაობთ, ბანკიდან გვაქვს ძალები გამოტანილი და იმით მუშაობთ და ფირმები გამოსდეთ, რომლებიც დაგვიდნენ კონკურენტებად და ქუჩებით უმუშევარი.
შეამოწმო ყველა მანქანები, ჩატარდეს ვიზუალურად, ჩინაგანად, ყველანაირად, ყველანაირი შემოწმება მანქანების და თუ კი იქნება მანქანას რამე დარღვევა ექნება, რომელიმეს ადგნენ და ან შენიშვნები მიცენ, გამოასწორებენ ან რაღაცა.
ორი გამოცხადა არასწორი სახით და გამოდის, რომ ესე იგი წლოვანება თუ არის მანქანის ახალი და არის სიტყვაზე გაზელი და არის ასაკით ჩვენი მანქანები და არის გერმანული წარმოების, ის მიგებს.
საქართველოს ტრანსპორტის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელის ლავრენტი ალანიას ინფორმაციით, ამჟამად კონკურსი გამოცხადა იმ შიდა საქალაქო სვლაგეზებზე, რომლებზეც ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა.
წინასწარ შეფუფებული გულგარიმაზობენ და დარჩებიან უმუშევრები, ის ვალები რავალებიც ვერიგები გააჩნიათ, ქეშებები გადახდას.
21 ივნის რამდენიმე საათიანი გაფიცვის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რის შემდეგაც გაფიცვა შეწყვიტეს. ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი განმარტავს, რომ კონკურსის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საბუთების გადარჩევას, რომლის მიხედვით ქულები გროვდება და მაღალი ქულების მიღების შემთხვევაში მეორე ეტაპზე უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალება მოწმდება. ირაკლი ცხვედიანის განცხადებით ადგილობრივი თვითმმართველობა საკონკურსო პირობებს არ შეცვლის და ყველა დაინტერესებულ გადამზიდავს კონკურენტულ გარემოს სთავაზობს.
კონკურსი ძალიან მაგაში ეს არის დამჭირვალე ობიექტური, ფიზიკური პირი იქნებოდა, იურიდიული პირი იქნებოდა, ყველა შეიძლება მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა, უნდა წარმოედგინა ხაზისათვის საჭირო მიკროავტობუსების რაოდენობა. მე შევდივარ ამჟამად ხელში დასაქმებულთა მდგომარეობაში და მე მესმის მათი, მაგრამ ის რომ ხაზზე მარტო ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და სხვა არ არის, ეს არის არასწორი მიდგომა საქმისადმი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილი ახალ კონკურსში მონაწილეობას დათანხმდა.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები.
მაგი არის ღრუბი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები.
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე რა შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფილისის როი 18 საათი და 25 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში, ასეთია წითელი ზონის მურიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
Ну დავაკვირდეთ თქვათ ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვათ იქნება ხელოვნებაცნობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იური ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ხაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. საქართველოს საღამოს 7:00 შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებას. უკრაინელი სამხედროების ცნობით 2 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მორიგი თავდასხმების შედეგად. საქართველოს საგარეო უწყებამ ცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს ამ რეგიონს ეხება. სახელმწიფო სათათბირო 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ ყოველს დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი. თბილისში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ბერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მზიურის პარკის ტერიტორიებზე და სვანეთის ქუჩაზე. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა ბრიუსელში შეხვედრა შეწყვიტეს, ისე რომ ვერ მიაღწიეს შეთანხმება საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოგვარებაზე. დღესვე მოგვიანებით იწყება ევროზონის ლიდერების შეხვედრა კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო ორ დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით 158-მდე გაიზარდა კარაჩის რაიონში სიცხის შედეგად გარდაცვლილების რიცხვი. ყველა ამ შემთხვევაში სიკვდილის მიზეზად მიჩნეულია სითბური დარტყმა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი დაეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, პირველ რიგში კითხავთ, გაქვთ თუ არა ზუსტი ინფორმაცია, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება აღმასრულებელი ვერტიკალის სხვადასხვა დონეზე?
მოგესალმებით. ჩვენ იმ ტიპის საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ და რომელიც ჯერ ისევ სახელმწიფოს მშენებლობის, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის საწყის ეტაპზე ვართ, შეიძლება ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ გადაწყვეტილების იერარქიის სწორად წარმოდგენა. რა მაქვს ხედელობაში უფრო გასაგებად, რომ ვთქვათ. ერთი დაწესებულების შიგნითაც კი თავისთავად ბავშვოთ ხელმძღვანელი, მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი თუ რიგით თანამშრომელი. ყველა თავის ადგილზე ხო გადაწყვეტილებას იღებს. უბრალოდ განსხვავება არის საკითხში, მის ნიშნულობაში და პასუხისგებლობის ხარისხში, ხო? სამწუხაროდ ჩვენთან რისი დეფიციტი შეიმჩნევა, ეს სწორედ აი ამ საკითხის სწორად გააზრება. იმიტომ რომ ყველა როგორც წესი, ყველა დაწესებულებაში, ისე როგორც თავშეთ ამ შემთხვევაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ყველაფერი არის მკაცრად ცენტრალიზებული. რას ნიშნავს? რეალურად ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღება თავში, ზედა ნაწილში და ის დადის ქვედა დონეზე. ამ დროს შესაძლებელია ეს გადაწყვეტილება, შესაძლებელი კი არა, ესეც არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ამ საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ადგილზე. რატო? მაგალითად, შეიძლება უფრო მეტად კომპეტენტურია, მეტი ინფორმაცია აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომღაც ხელისუფლებისთვის ამ შემთხვევაში ყველა პერიოდისთვის ეს დამახასიათებელი იყო გარკვეული განსხვავებით, კომფორტული ამ პირობებშიც ფუნქციონება. რატომ? იმიტომ რომ რეალურად მას ყავს, ასე ვთქვათ, აპარატი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასრულებს მის გადაწყვეტილებას, პერსონალურ გადაწყვეტილებას. და ეს არ არის აპარატი, რომელიც გვთავაზობს საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე კოლექტიურ გადაწყვეტილებას, კოლექტიურ პასუხისგებლობას. მესმის რომ დავშოთ რომელიღაც სამინისტროს ყავს ხელმძღვანელად მინისტრი, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქაც ხო გადაწყვეტილების მიღების იერარქია სწორედ ეს არის.
ვთქვით რომ იმის მაგალითად რომ ქვემოდან ზემოთ ხდებოდეს, თქვა შეთავაზება გადაწყვეტილების პირიქით ხდება, ხო? ან ამ
შეთავაზების კომპეტენცია ძალიან ბევრი განმაპირობებელი ფაქტორია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვით იმის გაცნობიერება, რომ ყველა თავის ადგილზე მიუხედავად იმისა, მოაწერს ხელს არ მოაწერს, მინისტრი გაახმოვანებს თუ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, საბოლოო ჯამში ყველა თავის ადგილზე მაინც პასუხისგებელი არის. რაში გამოიხატება პასუხისგებელი? ეს ყოველ პასუხისგებლობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განისაზღვრება, ხო? დავშოთ, სწორი გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, არ იქნა მიღებული, დაგვიანდა გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად, იმიტომ დეპარტამენტის უფროსმა ვერ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა, ან ვერ შესთავაზა თუ არ შესთავაზა მინისტრს სწორი გადაწყვეტილება, ან მისი ხედვა ვერ შესთავაზა.
მინისტრი არჩევდა. სისტემური ხასიათი აქვს ამას, რაც თქვენსაუბრობთ.
ეს ახალი არ არის, ასე ვთქვათ.
ამის კითხვა ზუსტად ბოდიშვიხტი, აი თუ ხედავთ ამ ხრივ გადაწყვეტილებას სააკაშვილის და ღარიბაშვილის
ხელისუფლებებში.
ხო, აი თვით განსხვავებას
თქვი. მე აღვნიშნე რომ რეალოთ იმ ცირე დროში, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ შეუდექით სახელმწიფოს მშენებლობას, ბევრის მოსწრება რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო, მით უმეტეს ამას ერთი ჩემი საზრით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ერთვის, რომ ხელისუფლება თავისთავად მოწყვეტით არ ფუნქციონირებს საზოგადოება არის, ხო, აქ და შესაბამისად ის ემსახურება საზოგადოებას და დაკვეთა რა გადაწყვეტილებებს, როგორი ასე ვთქვათ მექანიზმიც არის მისაღები, როგორსაც იღებს საზოგადოება, ისე ფუნქციონირებს ყოველთვის ბიუროკრატია, ეს უპირობოა. შესაბამისად აქ მხოლოდ ხელისუფლების ასე ვთქვათ აღმასრულებელი იქნება საკანონმდებლო თუ ადგილობრივი არაკმშეობა, მხოლოდ ხელისუფლებაზე აქცენტირება ჩემის აზრით არ არის სწორი. ამ შემთხვევაში ყველა ერთად უნდა ასე ვთქვათ გავიცნობიეროთ ეს. რა შეიძლება განსხვავებას? ხელისუფლების და მით უმეტეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ლეგიტიმაცია, ლეგიტიმური, ანუ იურიდიულ ჩარჩურებში დარჩენა. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას ადამიანები იღებენ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების კომპეტენცია უნდა ქონდეს.
ხო, მაგრამ მაშინ ჩვენი კანონი რა კანონში გასგვეუბნება, სად უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული, ყველა დონეზე თუ მაინც დამაიწეთ
კაბინეტში? ხო, მიუხედავად იმისა, ხშირად გვსმენია, ასე ვთქვათ, წინა თუ იმის წინა ხელისუფლების დროს, რომ რა გასაკითხში, რომელშიც დაუშვათ სახელმწიფოს მეთაური, სულაც არ უნდა ყოფილიყო პასუხისგებელი, დაუშვათ გეგმავდა, შენებდა, თუ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საბოლოო,
ხო, არ ვიცი ხო, ვისაც როგორ შეეცლო, ისე ასე ვთქვათ ირგებდა ფერებს სახელმწიფოს თუ ჩვენს ასე ვთქვათ კონსტიტუციურ მანდატს არჩევნების გზით გადაცემოს თუ ასე ვთქვათ, არ ვიცი. შესაბამისად აი ესაა მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ თუ სხვა, როდესაც მიეცემა საშუალება ლეგიტიმაციის დაბალი ხარისან პირიქით იურიდიულ ჩარჩოს გარეთ გასვლისა, შესაბამისად ყველა ხელისუფლება ამ შემთხვევაში კომფორტულად გრძნობს და ყველა მიიღებს თავის ადგილზე და შედარების არ ვიქნები ასე ვთქვათ სამართლიანი, რომ არ აღვნიშნო განსაკუთრებით, რომ რეალოდ 2012 წლის შემდგომ რაც ამ ნაწილში მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ შეიცვალა, რაც მე ვხედავ, ეს არის რა, რეალურად როგორც კი საზოგადოება რეაგირებს რომ აი ხელისუფლებას, ან შეიძლება გადაჭარბებულათაც მიუთითებს, რომ იცი რა, ამ ჩარჩოს გარეთ გადიხარო, შესაბამისად ის ადეკვატურად რეაგირებს უკვე, ან ხსნის მაგალითად სულ ახლა ხანს, ხო, აი იგივე ასე ვთქვათ მოხალისებმა დაალაგეს თავიანთი ხელსაწყოები, გაემართნენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან ერთი რამის სათქმეა, რეალურად საგანგებო მდგომარეობის დროს დამნაშავეს, ნუეცებ ხელისუფლებას და ხელისუფლებამ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება ამაზე, ხო, აი ესა ჩენი მე ვფიქრობ მაინც ასე ვთქვათ მხოლოდ ამ ხოლმე დროის საკითხია და იმედი მაქვს რომ გავიცნობიერებს ყველა გავიცნობიერებთ რომ რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენც ვართ ჩართული აქტიურად თუ პასიურად მაგალითად როდესაც რაღაც პროცესი მიდის, რაღაც საკითხის განხილვა მიდის და ხელისუფლება ვერ ვთქვი რა ასე ვქოთ ძალიან ხშირად ან რამდენად ხშირად ამაზე ნუ იმიშელებ, ოდესაც ხსნის დიალოგისთვის ასე ვქოთ სივრცეს, ამ შემთხვევაში მაშინ მონაწილეობა თუ არ მონაწილეობა უკვე პასუხისგებლობის განაწილება.
ცხადია, ცხადია. იცდრამაი არსებს აი ცენტრალიზებული მართვა ეფექტიანობის კუთხით როგორი არის მოკლევადიან და გრძელვადიან დისტანციაში იქნებ ძალიან მოკლე
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს თვითმართველობის რეფორმის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის კვალობაზე ეს თვალნათლი ჩემთვის მტკივნეულად აღქმული საკითხია თვალნათლი წარმოჩინდება ეს ნაკლოვანება რაც ჯერ ტრადიციად გვერგო და აგრძელებს ეს ხელისუფლება ცხედელობაში მოქმის გარემოება რომ მიუხედავად თვითმართველობის აი ამ ასე ვთქვათ გაძლიერების კერო უნდა იყოს მიმართული ეს ყველაფერი ეს ასე არ არის ადგილზე კომპეტენციები რესურსები ყველაფერი ნაკლებია სამაგიეროდ ასე ვთქვათ ცენტრიდან ასე ვთქვათ სხვადასხვა მითითება თხოვნა თუ ასე ვთქვათ ვიცი რა პასუხისგებლობა დავაყენოთ და ასე შემდეგ ამდაგვარი ჯერ ისე ვისმის
თუ დაინახეთ რაიმე სიახლე მთავრობის მხრიდან მართვის მექანიზმებში აი ამ კრიზისო სიტუაციაში ხა დაუშვა ცენტრალიზებულმა მართვამ იქ მაგ მაინც გამართლა ან პირიქით
თქვა ძალიან ცუდი ეს ყველასთვის იყო ასე ვთქვათ ჩვენთვის კლიენტის საზოგადოებისთვის იყო რა ვიცი ძალიან ძიმე და სამწუხარო გამოწვევა რომელიც ხას უსვავ ქართულმა საზოგადოებამ სტიქიის დამასთან ბრძოლის ეტაპი მხოლოდ ამხოლოდ ნუ ნაკლები დანაკარგები თუ შეიძლება ვთქვათ გავიარეთ ოღონდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს რომ ეს არის ფავრობის დამსახურება ან მისი რაიმე წარმატებული გადაწყვეტილებების გამო ეს კიდევ მე ქართულმა საზოგადოებამ არ მისცა საშუალება რომ პროცესები კრიზისის მიმართულებით განვითარებულიყო თორე იყო რამდენიმე ესეთი მაგალითად ინფორმაციის გავრცელებასთან მართვასთან დაკავშირებით იგივე საკუთრებასთან დაკავშირებით ხო არ გამოდიოდნენ ვიღაცები სახლიდან შესაბამისად იგივე მოძრაობასთან დაკავშირებით ხო რეალოთ უმთავრესი რაც შეცდომად შეიძლება ასე ვთქვათ შულაც არ ამობ მხოლოდ ნეგატივით რომ ამის გამოცდილება არავის არ ქონდა მით უმეტეს კრიტიკულ სიტუაციაში ამგვარი გადაწყვეტილება ოდესაც არ გამოცხადა მაგალითად საგანგებოდ როგორც ვთქვა
ნამდვილი შეცდომა იყო
რა თქმა უნდა იმიტომ რომ რეალოთ ამ სიტუაციაში ოპერატიული გადაწყვეტილებები განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა მართლა აი ნახეთ საზოგადოებას მოქალაქეებს რომ ასე ვთქვათ, ხო, დარჩენ იყო თავიანთ უფლებებში, არავითარ შეზღუდვა არ აქვს და გამოსულიყვნენ ყველანი მანქანებით. ან იგივე მოლაპარაკებები წარმატებული არ ყოფილიყო იგივე წმეთის 13 ნომერთან დაკავშირებით, ხო? ამ შემთხვევაში რა უნდა ეკნა? ოპერატიულობას ხო კარგავს ამ შემთხვევაში ხელისუფლება და სიტუაცია სადავები გაუორბის უკვე, ხო? ასე ვთქვათ, მართვის სადავები გაუორბის. შესაბამისად, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი იყო. მე ვფიქრობ ამაზე ასე ვთქვათ, ღირდა დაფიქრება. რა შეიძლება სხვა როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტილება მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ვერ იმუშავა ჯეროვნად საწყისი ეტაპი მსხვედელობაში ხო კი ბატონო ზუსტად აი იმ პერიოდს შესაბამისად იყო დაბნეულობ ძალიან ბევრი რამ ერთად იყო და მე იმედი მაქვს რომ ესე ცივგონებაზე გაანალიზებენ არა იმიტომ რომ დამნაშავე ეძებონსადმი არა ამდაგორე სიტუაციები კლასიკურად აი მაქსიმალურად
ობიექტია დამნაშავე არ უნდა იყოს მოძებნელი
თავს რა რომ გაანალიზდება მაგის შემდგომ რა იყო რა მოხდა და ყველგან ესია ამ ანალიზ მოსდევს სამართლებრივ რეაგირება და არა პირიქით ჯერ სამართლებრივ რეაგირება ვერ იქნება წარმატებული და ეფექტური.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ათვლის წერტილისთვის. მადლობა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქენ მოისმენეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის როი 18:44. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო ორ დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. პარლამენტზე თავდასხმის მოგერიება მართალია შეძლეს, მაგრამ ბოლო ცნობები აშკარას ხდის საფრთხეებს, რომელთა წინაშეც ავღანეთის ხელისუფლება დგას ქვეყნიდან უცხოელი სამხედროების უმრავლესობის გასვლის შემდეგ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ქაბულში პარლამენტზე 22 ივნის მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 31 სამხალხო პირი. როგორც იუწყებიან საკუთრივ პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმან რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო თავდასხმის დეტალები.
განაღმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6-მა მეამბოხე მსცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6-ვე მეამბოხე მოკლულია.
უთხრა ქაბულის პოლიციის უფროსმა ჟურნალისტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანახმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა და ის მოხდა მაშინ, როცა პარლამენტში უნდა წარედგინათ ავღანეთის პრეზიდენტის მიერ თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატად დასახელებული პირი. თალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდიმ, რომელმაც თალიბანის სახელით იერიშზე პასუხის მგებლობა იკისრა, ეს გარემოება ახსენა კიდეც თავის განცხადებაში. მისი განმარტებით პარლამენტზე იერიში უკავშირდებოდა მნიშვნელოვან შეკრებას თავდაცვის მინისტრის წარსადგენად. 21 ივნის ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დაასახელა მასუმ სტანეგზაი, ავღანეთში სამშვიდობო პროცესის მეთვალყურე სამთავრობო ორგანოს ხელმძღვანელი. საყურადღებოა, რომ ეს მნიშვნელოვანი თანამდებობა თვეებია ვაკანტური რჩება. პრეზიდენტ აშრაფ ხანის და შარშანდელ არჩევნებში მის მთავარ მეტოქეს აბდულა აბდულაშვილის უთანხმოების გამო. არჩევნების შემდეგ აბდულა დაინიშნა აღმასრულებელი ფუნქციების შემსრულებელ უმახლესი რანგის პირად. მისი გუნდის წევრებმა კი გასულ თვეში მკაცრად გააკრიტიკეს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შემოხსენებული მასუმ სტანეგზაის ნომინირება. ეს უთანხმოება ახლა როგორც ჩანს მოგვარებულია, ვარაუდობენ, რომ პარლამენტი მიემხრობა სტანეგზაის კანდიდატურას. ამასობაში ავღანეთის პარლამენტზე თავდასხმას გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი.
I strongly condemn
გადაჭრით ვგმობ თავდასხმას, რომელიც დღეს მოეწყო ავღანეთის პარლამენტზე. ეს არის თავდასხმა დემოკრატიაზე. ავღანეთის ჯარებმა დაიცვეს თავიანთი პოზიციები. ისინი და ავღანელი ხალხი ჩვენ სრულ მხარდაჭერას
იმსახურებენ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იუწყებიან ასევე, რომ დღეს 22 ივნის თალიბებმა დაიპყრეს რაიონი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში, წინა დღეს მეზობელ რაიონზე კონტროლის დამყარების შემდეგ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს დახმარება აღუთქვა ავღანეთს.
We will continue to support
განვაგრძობთ ავღანეთის მხარდაჭერას და გადაწყვეტილი გვაქვს ავღანეთთან გრძელვადიანი პარტნიორობის გაგრძელება. ამიტომ ნატო იქ იქნება და ავღანელებს დაეხმარება საკუთარი თავის დაცვაში და ავღანეთის როგორც დემოკრატიული და ერთიანი ქვეყნის დაცვაში.
მას შემდეგ, რაც ავღანეთი გასული წლის მიწურულს დატოვა უცხოელი სამხედროების უდიდესმა ნაწილმა, ქვეყანაში ძალადობა მიმატა. თალიბანმა ახალი ოპერაციები წამოიწყო ტერიტორიების დასაპყრობად. 13 წელიწადში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენციის შედეგად ავღანეთში დაამხეს თალიბების მმართველობა.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზავნებს მაუწყებლობას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლა დაჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდე უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერდში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო. ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
ბეჟინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შურისეებისა და დაშჯის სურვილის სიმპტომი ერთობ შორს მყოფი ქრისტესეული მიმტევებლობისა და სიყვარულის იდეალებისგან. თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში ეს სიმპტომი სწორედ დიდი, ძლიერი და შურისმაძიებელი ზეკაცის თაყვანის თემაში გამოიხატება, რომელიც ამავე დროს ყველა პრობლემას მოგვიგვარებს. ჩვენ კი სანაცვლოდ მხოლოდ პასიურად მისი თაყვანის თემა გვევალება. წერს ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე თავის ბლოგ პოსტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე მაისის დასაწყისში გამოქვეყნდა, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ამ ტექსტში ფროიდის ფსიქოანალიზის და რელიგიის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მსჯელობს. ზიგმუნდ ფროინდის ადგილს ქართულ კულტურაში ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გამოშვებაც, რომლის სტუმარი სწორედ გიორგი მაისურაძეა. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება, მოისმინეთ პროგრამის რადიო ვერსია.
ფროიდი ქართულ ოჯახში როგორია? რამდენად ტიპიურია?
ხო, არა, ძალიან ტიპიური მგონი, იმიტომ რომ თავისთავად ფროიდის შექმნილი მოდელი ეს არის ოჯახური სცენარი, ოჯახური დრამაც კი ეწოდება, რა, დედა, მამა, შვილი და მათ შორის დაძაბულობის ველი, რომელიც მათ შორის წარმოიქმნება სხვადასხვა ფორმებით, არა. ქართული ოჯახი ჩემი აზრით არის ფაბრიკა ადამიანის ფაბრიკაცია, საერთოდ ადამიანის ფსიქიკური განადგურებისა. ეს არის ჩემი აზრით და მინდა რომ ამას კიდე უფრო მეტი ვთქვა, ეს არის დასაბამი ჩვენი არათავისუფლებისაც, ფაბრიკა მონური ფსიქოლოგიისა და ფაბრიკა კასტრატული სახეების შექმნისა. ერთ-ერთი გარღვევა ქართულ პოპულარულ კულტურაში მოხდა გასულ წელს, სწორედ ერეკლე დაისაძის ამ ცნობილი ვიდეო, მუსიკალური ვიდეოთი, ის რაც მამას უნდა და ეს მამა თავისთავად რომელიც თან არ არსებობს და იქმნება როგორც ავტორიტეტი და ისეთი უნდა იყოს, როგორც როგორც შენი წინაპარია, როგორც мама და ეს мама უკვე თელ წინაპრობას გამოგონილ წინაპრებსაც გულისხმობს და შენ უფლება არა გაქვს დაიბადო როგორც ინდივიდი. უნდა იყო რაღაცა სტატისტიკური მასალა, ბიომასა, რომელსაც ყოველგვარი ნება, იმიტომ ვიღენებ კასტრაციის მეტაფორას. ყოველგვარი პიროვნული ნება, ყოველგვარი პიროვნული ლობა აქვს წარმეული.
მათ შორის შემოქმედებით.
შემოქმედებითიც კი,
როცა ლაპარაკობთ მეცნიერება და ხელოვნება, რატო არ არის თქვენი თქო, თქვენ რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ოჯახითაც
იყოს. იგივე ქართული მეცნიერებების სახეც რომ გავიხსენოთ, საბჭოთა კავშირში შეიქმნა, ეხლა მანამდე არ ქონია და არც მეერე გვაქვს საუბედუროდ, მაგრამ ეს აი რომ დავაკვირდეთ თქვაც, ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვათ იქნება ხელოვნება ცოდნეობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
მე მახსოვს რომ როდესაც ზურაბ კიკნაძე რაღაც ეჩვი შეიტყა თავის დროზე გახსოვს ალბათ ჩუბინაშვილის კონცეფციაში რა ატყდა ამ
სამეცნიერო ეს დემდე არ დამშვიდებულა
სამყაროში იმიტომ რომ ესეც კი მიუღებელი იყო
ეჩვი შეიძლება ეჩვი შეიტანო ამ პატრიარქის
ამიტომ არ განვითარდება მეცნიერება როცა არ არის ეჩვი
კი თუნდაც ეჩვი ხო კი არ არის ერესი რაც არ არის წვალებლობა აი ეგ არის ყველაზე დიდი დეფიციტი ალბათ ქართული კულტურის და
გიორგი თუ მე აქცია ყურადღება, როდესაც ლაპარაკობდით თქვათ თითქოს კონტრასტზე იუნგი ფროიდი, რომ საქართველოში უფრო პოპულარული იყო თუ არ თუ მეშლება არ ვიცი ფსიქოლოგებს ბოდიშლოუხტი იუნგი ვიდრე ფროიდი. ბევრი მიფიქრია, რატომ შეიძლება ასე ყოფილიყო? იმიტომ რომ იუნგი უფრო ადვილია, უფრო მსუბუქია, უფრო ნაზია, არ ვიცი რა.
ნაზია, მაშინ შეიძლება ფროიდის დისაზრი გამოიყენოთ იუნგის შესახებ, მას უწოდოთ რომ ეს არის კალორი.
ხო. არა
არა თქვი ეს როგორ არ არის ეს მისოგინურობის ელემენტი, თუმცა უნდა ითქვას რომ არა ფროიდი და რომ არა ფსიქოანალიზი, ეს იყო მაქსიმალურ ესეთ პირდაპირ აი ხელი კრა ქალთა მოძრაობას აამუშავა და ის სრული ინსპირაცია მოახდინა, ეს ძალიან ბევრს ავიწყდება. ისევე როგორც ვთქვათ რაღაცა მე მომისმენია ფროიდის სადმი ბრალდებები, რომ შეიძლება ჰომოფობურ ელემენტებს ფსიქოანალიზი ეს სრული ვერ გაგება ფროიდის, იმიტომ რომ თავისი მოღვაწეობითაც ფროიდი არის ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ღიად ყოველგვარი ბოდიშების და თავაზიანობის გარეშე არათუ თეორიულად ასაბუთებს და ამბობს, რომ ეს არც ავანტყოფობა, არც ცოდვა, არც დანაშაულია, არამედ უკვე როგორც პიროვნება გამოდის მოთხოვნით, რომ ყველანაირი შემზღუდველი მუხლები კანონდებლობაში გაუქმდეს, რომელიც ჰომოსექსუალობას უდავს ან რიყავს ან რაღაცა ესეთი ის არის გერმანულში აბზონდერუნგი ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა ცალკე სახეობად განიხილო და აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ გამოსვლა ეწება სწორედ ფროიდისგან, ფროიდმა და აინშტაინმა მას ხო 1930 წელს ერთობლივად გააკეთეს მიმართვა კაი ევროპელი კანონდებლობის დებლების მიმართ, რომ ეს უნდა გაუქმებულიყო ასეთი ტიპის კანონდებლობა, რომელიც უდავდა ამას. იუნგს რომ დაუბრუნდეთ, იუნგი არ არის დინამიური მოძღვრება განსხვავებით ფროიდისგან. იუნგი არის ზედმეტად ინტელექტუალური წკი, ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, მაგრამ მე მგონი აქ ორიგინალური არა ვარ. იუნგიანურ მოძღვრებაში არ არსებობს ერესი, მაშინ როდესაც მთელი ფროიდიანული ფსიქოანალიზი არის ერესზე აგებული. ყველა მისი მოსწავლე იყო გადამტკარი მისგან და გარკვეულწილად ამას თვითონ ინსპირირებდა ფროიდი. ეს აი გაჩნდა ახალი ერეტიკული მოძღვრება, ეს ქმნის დინამიკას. მეორე მხრივ, იუნგი თავისი ინტელექტუალობით, თავისი ჩართვით რელიგიაში შემოიტანა მან ძალიან ბევრი ოკულტიზმიდანაც, აიღო მისტიკიდანაც, ლიტერატურისგან.
ეს მოეწონდა ჩვენთან.
კი, ამას გარკვეული ოპიატური ნარკოტიკული ქმედება აქვს. ანუ ყურადღება გადადის თკბობაზე, არა იმით, რაზე არის საუბარი, არამედ ინტელექტუალური თკბობა იწყება. და არა არსობრივ ვი არა ექსისტენციალ ფროიდი ექსისტენციალურ პრობლემებზე ლაპარაკობს. ეს ჩვენი არსებობიდან, ჩვენი ყოფიდან გამომდინარე არის და ეს ყოფიერებას ეხება. და შესაბამისად, ჩემი აზრით ფროიდი ბევრად უფრო რთული მოაზროვნეა ვიდრე იუნგი. იუნგი დაიფანტა, დაიკარგა თავის ინტელექტუალურ.
მიუხედავად ამისა, ეს ხშირად გვესმის ხოლმე, რაღა დროს მარქსი არ იყოს, რაღა დროს ფროიდია. ხშირად ამობენ მას. რას უპასუხებდი შენ ამ ადამიანს? შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოძღვრება შენ თქვი სუ დინამიკაშია, რომელიც არ მოკვდება არასდროს.
ეცე მე ძალიან მეცინება ხოლმე მაგ გამონათქვამზე რაღა დროს ფროიდი აქ საქართველოს ამბობენ თვითონ ოდესმე ვინმეს ეცა და მაინც აკითხა მისი და რამე სერიოზული გაზოგადება გააზრება.
ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გიორგი გვახარია სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gg. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.